Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes še posebej vabljeni, da prisluhnete vsi tisti, ki se ukvarjate z živinorejo, z rejo krav. Naš gost je višji predavatelj, magister Tadej Virk, sicer pa svetovalec specialist za živinorejo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje. Gospod Tadej, tudi vam dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
V naših napovednikih smo že objavili, da boste spregovorili o dilemi oziroma o vprašanju, ali je prednost ali slabost osemenjevanje krav z vrhunskimi tujimi biki v naših, torej slovenskih rejah. Morda za začetek, zakaj takšen naslov?
S tem želim predvsem upozoriti rejce, ki se ukvarjajo s prirejo mleka na posledice, ki jih prinaša takšna vrhunska genetika. Takšne posledice tuje genetike so lahko zelo pozitivne, lahko so pa precej tudi negativne. Sedaj kakšne pa bodo te posledice na posamezni kmetiji, je pa odvisno zgolj in samo od rejca samega.
Kakšno vlogo torej ima pri tem rejec?
Rejec se sam odloči, s katerimi biki bo osemenjeval svoje živali v čredi. Za določene kategorije živali so rejci, ki so vključeni v rejski program, dolžni osemenjevati skladno z navodili. To imam predvsem v mislih prvesnice, ki se osemenjujejo z mladimi biki, in pa bikovske matere, ki se osemenjujejo z elitnimi biki, ki so v tistem času med najboljšimi na svetu. Sama praksa na terenu pa največkrat žal zgleda sledeče. Ko pride veterinar oziroma osemenjevalec na dvorišče in vpraša rejca, s katerim bikom bi kravo oziroma telico osemenil, je največkrat odgovor rejca z uvoženim, po možnosti z nemškim, ki povečuje količino mleka, da bodo krave bolj molzle.
In kaj je s tem pravzaprav narobe? Ali je sploh kaj narobe s tem?
Nikakor ni narobe. Vkolikor ima rejc dovršeno tehnologijo reje in ustrezen management, je to zaželeno, saj bodo posledice zelo pozitivne. V veliki večini slovenskih rej pa se genetski potencial krav ne izkoristi, predvsem zaradi slabega managementa kmetije. Zelo zmotno je mišljenje, da bomo dvignili mlečnost recimo pri lisasti pasmi 4500 na 6000 litrov standardni laktaciji samo z genetiko, brez da bi tem živalim zagotovili ustrezno doma pridelano kakovostno voluminozno krmo. In ravno tu se pojavi problem oziroma negativna posledica vrhunske tuje genetike. Potomke vrhunskih tujih bikov imajo zelo visoke genetske potenciale za prirejo mleka in so zelo zahtevne pri oskrbi. Če ne zagotovimo ustrezno oskrbe svojega tega vrhunskega potenciala za prirejo mleka in ga ne morejo izkoristiti. Kot primer vzemimo kravo črno-bele pasme s povprečno prirejo 6000 litrov mleka. Če osemenimo z uvoženim bikom, ki povečuje količino mleka za 1500 litrov, lahko sklepamo, da bo njena potomka molzla 7500 litrov mleka. Seveda bo namolzla, ampak ne samo, je treba takšni kravi zagotoviti tudi spremembo menedžmenta. Ni samo ključno v genetskem potencialu. Upam si trditi, da ima vsaka krava črno-bele pasme v Sloveniji potencial za vsaj 8000 litrov mleka v standardni laktaciji ob ustrezni oskrbi. Potomke po tujih bikih, ki so slabo oskrbljene in ne glede na svoj genetski potencial, so zelo občutljive na vplive okolja. Potomke slovenskih bikov so dosti bolj prilagojene na naše razmere. S tem imajo rejci precej težav s kravami, ki imajo visok genetski potencial, saj ne uspejo zadovoljiti njihovih potreb in imajo veliko več stroškov v smislu reprodukcijskih težav, zdravljena predvsem presnovnih bolezni, veliko pa je tudi poginov genetsko najboljših živali.
Za konec, magister Tadej Virk, kaj bi torej svetovali? Kako osemenjevati z domačimi ali uvoženimi? Če vas prav razumem, najprej je potrebno poskrbeti, da bodo te potomke, ki se bodo skotile, imele dobro krmo.
Ja, osemenjujemo lahko z obemi, se pravi domačimi in uvoženimi. Predvsem na takšnih kmetijah, kjer je management vrhunco, v samem vrhu. Rejci se morajo najprej sami vprašati, ali so sposobni zagotoviti vsem potrebam, ki jih prinaša vrhunska genetika, ali ne. Menim, da bi morali rejci, ki imajo poprečno mlečnost v standardni laktaciji, recimo pri lisasti pasmi pod 6000 litrov, pri rjavi pod 7500 in pa pri črno-beli pasmi pod 8500 litri, najprej izboljšati prvič pogoje reje in pa management, nato šele genetiko. Predvsem je tu poudarek na pridelovanju kakovostne doma pridelane voluminozne krme in pa na ustrezno izračunanem in uravnoteženem krmnem obroku. To sta dva pogoja, dva dejavnika za visoke mlečnosti krav in pa finančni rezultat kmetije. Predvsem pozitiven finančni rezultat, ki pa je v teh časih bolj klaveren, saj je odkupna cena mleka zelo nizka.
Ja, ampak prav ti časi pravzaprav terjajo dober razmislek. Hvala lepa za pojasnitev te dileme. Lep dan vam želim.
Enako, lep dan.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.